Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 20. februar po Gregorijanskom, a 7. februar po Julijanskom kalendaru. U našoj Svetoj Sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje Sveti Partenije Lampsagijski i Sveti Teodor Komogovski. Drugi je dan prve nedelje velikog vaskršnjeg posta. U prvoj nedelji vaskršnjeg posta ne služe se svete liturgije, sem sredom i petkom, kada se služi u svim hramovima liturgija pređe osvećenih darova. Tokom prve nedelje velikog posta u hramovima Srpske pravoslavne crkve služe se jutrenje, časovi, izobraziteljna i večernje. Sredom i petkom, tokom prve nedelje velikog vaskršnjeg časnog posta, od 17 sati u hramovima Srpske pravoslavne crkve, služi se veliko povečerje na kojem se čita veliki kanon svetog Andreja Kritskog. U današnjem izdanju hrišćanskih meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Osnov duhovne dimenzije posta je praštanje, podvukao patrijarh Irinej preksinoć u Sabornoj crkvi u Beogradu. Sijatejši prekiče služio i pomen mitropolitu Mihajlu Jovanoviću. Svečano predstavljanje završene ukrašene kupole Svetosavskog hrama na Vračaru u četvrtak. Akcija Gladan bejah i nahraniste me crkvene opštine aerodromske u Šumadijskoj eparhiji. Patrijarh Kiril osudio atentat na vernike u Dagestanu. Osvećena spomen crkva ubijenih mučenika u Egiptu. Sveti Partenije, episkop Lampsakijski. Sin nekog đakona iz grada Melitopolja, još kao dete dobro pamtio reči evanđelja i trudio se da ih ispuni. Naseli se ukraj jednog jezera gde je lovio ribu, prodavao i delio siromasima. Po Božijem promislu bi izabran za episkopa Lampsakijskog. Očisti grad od neznaboštva, hramove idolopokloničke zatvori, mnoge crkve sagradi i blagočešće utvrdi. Molitvom lečaše svaku bolest, a naročito silam beše nad zlim dusima. Jednom kad htede izagnati zlog duha iz nekog ludog čoveka, moljaše ga zli duh da ga ne izgoni. Daću ti ja drugog čoveka u koga možeš ući i u njemu obitavati, reče mu Partenije. Upita zli duh, ko je taj čovek? Ja sam taj čovek, odgovori mu svetitelj, uđi i obitavaj u meni. Čuvši to, zli duh pobeže kao ognjem opaljen vičući. Kako bih ja mogao ući u dom Božji? Dugo požive sveti Partenije i pokaza na delu svoju obilnu ljubav prema Bogu i ljudima. Preselio se u večni pokoj Hristov u 4. veku.
Oh,
je ovaj hrišćanski meridijane započinjemo sa vestima, novostima i informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, prisustvuje uoči početka časnog posta u nedelju 18. februara praščalnoj večeri u Beogradskoj sabornoj crkvi. Služilo je bratstvo tog hrama. U nadahnutoj propovedi patrijarh Irinej je poželeo vernima blagosloven početak posta i istakao nemerljiv značaj reči oprosti i uopšte praštanja, koje, kako je naglasio Svjetejši, pored telesnog podviga, osnov duhovne dimenzije posta. Časni post koji je počeo juče 19. februara po novom kalendaru traje do praznika Vaskrsenja 8. aprila. Prva četiri dana u ovoj prvoj nedelji čistoj ili nedelji pravoslavlja u hramovima se služi kanon svetog Andreja Krickog. U sredu i petak služi se liturgija pređe osvećenih darova. Sveta liturgija služena je u sabornoj crkvi u nedelju 18. februara. Liturgijom je načastvovao njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, kome su sasluživali sveštenici i đakoni sabornog hrama. Pojelo je prvo Beogradsko pevačko društvo. O velikom postu koji je počeo juče, besedio je duhovni hrama, protojerej Stavrofor Branko Topalović, a u produžetku svete liturgije, svjetejši patrijarh Irinej, služio je pomen blažene uspomene mitropolitu Mihajlu Jovanoviću, koji je živeo i stolovao u 19. veku, a koji počiva upravo u sabornoj crkvi u Beogradu. Sav je bio predan duhu pravoslavlja i duhu srpske kulture, rekao je između ostalog patrijarh Irinej o mitropolitu Mihajlu. A ove subote 17. dana februara po novom kalendaru, hram Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu je proslavio hramovnu slavu svetom arhijerejskom liturgijom kojom je načelstvovao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Patrijarhu su sasluživali sveštenici Svetosimeonskog hrama i sabornog hrama zajedno sa namjesnikom zemunskim i novobeogradskim protojerejem Stavroforom Božom Bakajlićem. Dinastija Nemanjića je bila predana Bogu, okitila je našu Srbiju divnim crkvama i manastirima, rekao je svjetejši patrijarh Irinej. Starešina hrama, protojerej Stavrofor, Radić Radičević, zahvalio se patrijarhu na službi i kumovima slave, a zatim su profesor dr. Dragan Buđevac i Mlade Rajković darovani gramatom patrijarha Irineja za veliki doprinos prilikom izgradnje hrama, koji je još uvek u procesu izgradnje i ukrašavanja. U subotu 17. februara u manastiru Studenica je proslavljena ktitorska slava prepodobni Simeon Mirotočivi. Uoči slave služeno je svenoćno bdenije, kome je prisustvovalo mnogobrojno sveštenstvo i monaštvo sa vernim narodom. Na praznik svetu arhijerejsku liturgiju služuje episkop Žički gospodin Justin, kome su sasluživali iguman studenički arhimandrit Tihon Rakićević, arhimandrit Damjan Cvetković, arhimandrit Timotej Milivojević, protočinđel Sava Ilić, jeromonah Vitalije Milošević i drugi sveštenoslužitelji. Učešće u evharistijskom sabranju uzeli su monaci i monahinje iz mnogobrojnih manastira eparhije Žičke. Na liturgijskom sabranju episkop Žički gospodin Justin proizveo je studeničkog monaha Agapija Radojevića u čin jerodjakona. Episkop Žički gospodin Justin je na trpezi ljubavi sabrao mnoštvo, održao prigodnu besedu sa poukama, izrazio nadu i želju da će i ubuduće na praznik prepodobnog Simeona Mirotočivog monaštvo iz eparhije Žičke sabirati se u manastiru Studenica i da to postane tradicija. U toku svete četrdesetnice i u prvoprazništvu Pashe, episkop Sremski Vasilije služit će svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 9:30 u sredu prve nedelje posta 21. februara u Sremskim Karlovcima u sabornom hramu. Na Teodorovu subotu 24. februara u manastiru Novo Hopovo i u nedelju pravoslavlja 25. februara u Rumi u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole. Beograđani i gosti Srpske prestolnice imaće priliku da od četvrtka 22. februara vide završenu kupolu hrama Svetog Save na Vračaru. Tog dana će biti svečano predstavljanje ove prve etape u saradnji Ruske i Srpske crkve na ukrašavanju spomen hrama, kada će se pod omonforom patrijarha srpskog Irineja sastati visoki crkveni velikodostojnici i državni predstavnici, najavio je za Radio Slovo Ljubve protojerej Stavrofor Vitalije Tarasijev, starešina podvore Ruske crkve u Beogradu. Svečano predstavljanje završene kupole hrama Svetog Save počeće u četvrtak 22. februara u 10 časova, dok će iste večeri o 19 sati u Svetosavskom hramu svečani koncert održati sinodalni hor Moskovske patrijaršije uz slobodan ulaz za sve posetioce. Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Crkvena opština Aerodromska pri hramu Svetog Save na aerodromu tokom Velikog posta 2018. godine organizuje tradicionalnu čovekoljubivu akciju Gladan bejah i nahrani ste me. U našem kiosku možete priložiti novac za obroke nekome kome je potreban. Cena jednog obroka je 160 dinara. Vaši kupljeni obroci u formi kupona bit će podeljeni potrebitima. S tim kuponom isti će uzeti obrok u kuhinji Bogoslovije. U toku Velikog posta sveštenstvo pri hramu Svetog Save na aerodromu organizuje ciklus predavanja sa sledećom tematikom. 25. februara pravoslavlje i izazovi savremenih tehnologija, predavač paroh prvi aerodromski Nemanja Mladenović. 4. marta predavanje na temu Slobodni u Hristu, a predavač je paroh 3. aerodromski Aleksandar Mirković. 11. marta predavanje na temu Crkva i Duh Sveti, a predavač je đakon Aleksandar Đorđević. 18. marta predavanje na temu Put ka pokajanju, put ka Hristu, a predavač je paroh 2. aerodromski Ivan Antonijević. I 1. aprila predavanje na temu Zašto meni, Bože moj, a predavač je paroh 4. aerodromski Branislav Matić. Sva predavanja će biti održana posle svete liturgije u sali Bogoslovije. Dobrodošli, poziva vas bratstvo pri hramu Svetog Save na aerodromu. U nedelju siropusnu njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke u Jagodini. U sasluženje sveštenstva i vjeroučitelja namestništva Beličkog, bogom čuvane eparhije Šumadijske i uz prisustvo velikog broja vernog naroda, prvojerah Šumadijske eparhije blagoslovio početak Velikog posta i u svojoj nadahnutoj besedi pozvao verni narod da postom, molitvom, pokajanjem i praštanjem u radosti, miru, zdravlju, ljubavi, dočekaju praznik nad praznicima, vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista. Tumačeći evanđelje, vladika je posebno istakao da čovjek treba da se nauči praštanju, jer kako kaže evanđelje, ako drugim ljudima oprostimo grehe i uvrede koje su nam učinili, oprostit će Otac naš nebeski i nama grehe naše. Govoreći o postu, vladika je istakao da on potiče od samog postanja sveta i blagoslova Božjeg našim praroditeljima, Adamu i Evi, da jedu sa svih drveća u raju, a da ne jedu sa drveta poznanja, dobra i zla, jer će umreti. Post je dakle naš put povratka Bogu, povratak izgnanika u raj. Treba istaći, kaže vladika, da post nije samo u hrani, već i u duhovnom uzdržavanju od zlih dela i pokajanju kao jedinom pravom putu povratka Bogu. Posle svetog pričešća usledila je zajednička trpeza koju je pripremilo sveštenstvo hrama, javlja nam veroučitelj Boris Milosavljević. Dana 17. februara, u subotu siropusne nedelje, kad naša sveta crkva proslavlja uspomenu na prepodobnog Isidora Peluiseta, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, je služio svetu liturgiju u hramu svetog arhangela Gavrila u staroj Bukovičkoj crkvi u Aranđelovcu. Njegovom preosveštenstvu su sasluživali arhijerejski namesnik Orašački, protojerej Stavrofor Mićo Ćirković, protojerej Ljubiša Đuraš i Milovan Ranković, protonamesnik Aleksandar Milovanović, protođakon Ivan Gašić i đakon Nemanja Iskić. Nakon pročitanog svetog evanđelja, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, je proizneo propoved kojom je poučio okupljeno sveštenstvo, monaštvo i vernike. Veliki broj vernika je pristupio svetoj čaši i time se sjedinio sa gospodom Bogom pred sam početak velikog posta, raportira đakon Nemanja Iskić. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa vestima iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Na sretenje gospodnje 15. februara njegovo blaženstvo, mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Onufrije, služio je božansku liturgiju i osvećenje obnovljene crkve velikom učenika Solunskog Dimitrija u Žulijani, kijevskom naselju, koja je i najstarija drvena crkva očuvana u Kijevu. Prvu crkvu Svetog Dimitrija na tom mestu sagradili su 1715. godine monasi manastira Svete Sofije, a drvena crkva koja je ostala do dan danas sagrađena je posle požara 1862. godine. Posle liturgije predstojatelj Ukrajinske crkve blagoslovio sveće i uručio odlikovanja dobročiniteljima koji su doprinili obnovi ove stare crkve. Njegova svesvetost, patrijarh Vaseljenski Vartolomej, učestvovaće u osvećenju Nacionalne saborne crkve Rumunske pravoslavne crkve, objavilo je njegovo blaženstvo patrijarh rumunski Danilo na sastanku Nacionalnog crkvenog sabora u svojoj rezidenciji. Nacionalna saborna crkva posvećena Vaznešenju Hristovom i svetom apostolu Andreji u narodu je poznata kao saborna crkva narodnog spasenja. To će biti Patrijaršijska saborna crkva za Rumunsku pravoslavnu crkvu i najviša pravoslavna crkva na svetu, visoka skoro 132 metra. Nova crkva može da primi 6000 vernika, 10 puta više nego sadašnja saborna crkva. Kompleks će sadržati i narodnu kuhinju sa kapacitetom za 1000 ljudi, dva hotela i parking za 500 automobila. Patrijarh Danilo je također najavio da će svečanosti osvećenja Nacionalne saborne crkve Rumunije trajati 5 dana od 25. do 30. novembra ove godine. U Ruskoj Kavkaskoj republici Dagestanu juče su u svim pravoslavnim crkvama održani pomeni za prekjučerašnje žrtve atentata na žene posle službe. Naime, u gradu Kizljeru, jedan 20-godišnjak, ubio je u nedelju 5 žena koje su posle večernje službe napuštale crkvu Svetog Georgija. Policija u naizmeničnoj vatri ubila atentatora. Teroristička milicija takozvane Islamske države uzela je na sebe ovaj čin, a pritom nije to posvedočila. Novine citiraju jednog sveštenika koji je čuo kako napadač viče Allah Ekber. Njegova svetost, patrijarh Moskovski Kiril, je osudio ovaj događaj na granici sa Čečenijom. Ovaj monstruozni atentat na početku časnog posta može se smatrati provokacijom kako bi se izazvala konfrontacija između pravoslavnih i muslimana koji stolećima žive zajedno i u miru na Kavkazu. U saučešću porodicama žrtava njegova svetost je ovo delo nazvao strašnim, jezivim i ciničnim prestupom kojim se ničim ne može opravdati. Ruska pravoslavna crkva je duboko zabrinuta zbog krvoprolića i očekuje pedantno ispitivanje zločina i njegove pozadine, dodao je patrijarhov sekretar za štampu, sveštenik Aleksandar Volkov.
Izrijano, presvjete i prečiste, preblagoslovene i slavne vladičice naše Bogorodice, i prisno Deve Marije.
Gospodi,
Meridijane završavamo sa izveštajima iz drugih verujućih zajednica. U gornje egipatskom selu Al-Uro kod Samaluta osvećena je nova saborna crkva mučenika vere u čast 21 mladih kopskih radnika migranata ubijenih pre 3 godine u Libiji od strane islamskih terorista. Verskom činu prisustvovali su kopski hrišćani iz čitavog Egipta. Porodice su se sećale mučenika s bolom i radošću, kako je u nedelju izvestila rimska novinska služba Asia News. Osvećenje crkve, koje su projektovali inženjeri egipatske vojske i izgrađene na račun države, obavio je kopski episkop Samaluta Pafnutije. Činu osvećenja je prisustvovao i guverner Samaluta. 13 od 21 mučenika rodom je baš iz mesta Al-Ura, pa je otuda odluka o izgradnji spomen crkve u malom selu, obećao je predsjednik Abdel Fahad Al-Sisi. Na kopskim internet stranicama javljeno je da je bilo pokušaja islamističke strane da omete izgradnju na raznovrsne vandalske načine. Nova crkva će imati 2 nivoa. U kripti će počivati tela mučenika, uredit će se i biblioteka i svečana sala, dok je na drugom nivou lađa crkve za bogosluženje. Ratne godine u Siriji ojačale su veru preostalih hrišćana u toj zemlji. To je ono što je jermenski arhijepiskop Alepa Butros Maravati istakao intervju za nemački list Tagepost. Za ljude zbog rata ne postoji odustajanje od Boga, religije ili crkve, već naprotiv ponovo otkrivanje vere. Naše crkve su pune, rekao je ovaj arhijepiskop. Naravno, svim hrišćanima tamo je potrebna podrška, upozorio je Maravati. Naprimjer, ako hrišćani ne budu dobijali pomoć od evropskih vlada, oni će masovno početi da napuštaju to područje. Prema Maravatijevom mišljenju, oko 50 do 150 hiljada hrišćana koji žive u Alepu pre izbijanja rata još uvijek živi u tom mestu. 2/3 su napustile grad posljednjih godina, a ovaj postotak se može odnositi na broj hrišćana širom Sirije, a ne samo u Alepu. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 20. februar po Gregorijanskom, a 7. februar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Luka Antonić. Do narednog slušanja, zbogom!